Άγιος είσαι Κύριε και η ζωή Σου είναι μοναδική και η ποιότητα της ζωής Σου και η πληρότητα της ζωής Σου είναι μοναδική και θέλουμε να Σου μοιάσουμε με τη χάρη Σου. Γι' αυτό μας έπλασες, για να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσης. Γι' αυτό μας έδωσες τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες υποσχέσεις Σου. Κύριε, καθώς θα περπατήσουμε στον Λόγο Σου, στα μονοπάτια του Λόγου Σου, άνοιξέ μας το νου. Εσύ ο δάσκαλος με το Άγιο Πνεύμα, δίδαξέ μας, καθάρισε, άγνισε τις καρδιές μας με το αίμα του Χριστού μας και βοήθησέ μας πως καθημερινά εμείς να εκπληρώνουμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Οδήγη μας, Πατέρα Θεέ, προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, ανοίγουμε το Λόγο του Θεού. Σταθήκαμε λοιπόν στα εδάφια 10 και 11, θίξαμε λίγο και το εδάφιο 12 και απλά υπενθυμίζω κάποια πράγματα επιτροχάδι, ότι αυτή η επιστολή άμεσα απευθύνεται σε τι αδελφούς είπαμε? Εβραίους, Ιουδαίους. Και η πρόθεση του συγγραφέα αυτής της επιστολής είναι η δεύτερη γενιά των Εβραίων, των εξιουδαίων, των Εβραίων αδελφών, που έχει τον έντονο πειρασμό, καθώς δέχεται, τους κυνηγάνε τα έθνη, τους κυνηγάνε οι Ιουδαίοι, οπότε βάλλονται και από τις δύο πλευρές. Και έχουν έντονο τον πειρασμό να αφήσουν τη χάρη και να γυρίσουν πίσω στον νόμο. Να γυρίσουν πίσω στο λεβιτικό σύστημα θυσιών. Να γυρίσουν πίσω στις προσφορές. Να γυρίσουν πίσω στην ααρωνική ιεροσύνη. Και ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής τους γράφει αυτό το γράμμα, το απίστευτο, το εκπληκτικό γράμμα, για να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν να εμένουν στη χάρη, να συνεχίσουν να πιστεύουν ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Χριστός, ο κεχρισμένος, είναι ο Μεσσίας, είναι η ελπίδα του λαού τους, αυτός είναι, δεν αναμένεται άλλος, και σε αυτή την προσπάθεια τους γράφει την προς Εβραίους επιστολή και ξεκινάει με μια σειρά από επιχειρήματα, όπως ο Ιησούς Χριστός, είπαμε, πρώτον, ανώτερος από τους προφήτες. Δεύτερον, ανώτερος από τους αγγέλους. Με τα επιχειρήματα και προχωρεί στο δεύτερο κεφάλαιο σε αυτά τα επιχειρήματα για να δείξει τι επιτελεί η ενσάρκωση του Ιησού Χριστού. Εδώ είναι ένα από τα κλειδιά και εδώ υπενθυμίζω τις λέξεις, επίσης θυμίζω κλειδιά: καλύτερος, τέλειος, ανώτερος, αιώνιος, που εναλλάσσονται και τις βλέπουμε ξανά ξανά και ξανά στην επιστολή αυτή. Εδώ τώρα τι επιτελεί η ενσάρκωση. Και η ενσάρκωση του Λόγου είναι το μεγαλύτερο κλειδί και είναι αυτό που ξεχωρίζει τον χριστιανισμό από τις άλλες θρησκείες. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Όλες οι άλλες θρησκείες και φιλοσοφίες, η διαφορά να ξέρετε ποια είναι, όλα τα άλλα αρχίζουν από τον άνθρωπο και κατευθύνονται προς τον Θεό. Γι' αυτό είναι θρησκείες. Ο χριστιανισμός δεν ξεκινάει ποτέ από τον άνθρωπο. Ο χριστιανισμός ξεκινάει από τον Θεό. Ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο. Ο Θεός εφανερώθη εις αρκή. Λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του την πρώτη, εν τούτο, μέσα στο εν τούτο είναι δύο σκέλη. Εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς. Πρώτον, τον Υιόν αυτού απέσταλκε εν το κόσμο. Ένα, ενσάρκωση δηλαδή. Και δεύτερον, εν τούτο, το δεύτερο εν τούτο, η δεύτερη έννοια, τον Υιόν αυτού απέστειλε εις τον κόσμο ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Όχι μόνο ο Θεός γίνεται άνθρωπος, αλλά αυτός ο άνθρωπος, αυτός που έγινε άνθρωπος, παίρνει τη θέση τη δική μου και τη δική σου επάνω στο σταυρό ως αντικαταστάτης. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά ανάμεσα στον χριστιανισμό και σε όλα τα άλλα τα συστήματα, τα φιλοσοφικά συμπεριλαμβανομένων και όλων των θρησκειών. Ένα επίσης καθοριστικό κομμάτι είναι ότι, προσέξτε πάρα πολύ, ότι μόνο στο χριστιανισμό η διδασκαλία έχει να κάνει άμεσα, δεν χωρίζεται, είναι ένα πράγμα με το δάσκαλο. Μόνο στο χριστιανισμό σημαίνει αυτό. Ο μαμεθανισμός, ο βουδισμός, ο κοβουκιανισμός, όλες οι άλλες θρησκείες, λίγο ενδιαφέρει τους πιστούς η ηθική υπόσταση του Μωάμεθ ή του Βούδα ή του Κομφούκιου. Τους ενδιαφέρει μόνο τι είπε ο Κομφούκιος, τι είπε ο Βούδας, τι είπε ο Μωάμεθ. Εδώ όμως τα πράγματα αλλάζουν. Δεν μπορείς να χωρίσεις το πρόσωπο από τη διδασκαλία. Εάν χωρίσεις το πρόσωπο από τη διδασκαλία, δεν έχεις χριστιανισμό. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, εγώ είμαι τα 7 εγώ ημί του Κυρίου. Η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Κάτι που δεν τόλμησε να πει ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Βούδας, ούτε ο Κομφούκιος, ούτε κανένας. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή κλπ. Και είπαμε λοιπόν ότι όταν έφυγε ο άσαρκος λόγος από τον ουρανό και προσέλαβε σάρκα και περπάτησε 2000 χρόνια πριν στον πλανήτη μας, ήταν ο μονογενής γιος του Θεού. Όταν από αγάπη πεθαίνει, μπαίνει μέσα στη γη, τάθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, κάθισε στο θρόνο, τότε σε κάθε ψυχή που με μετάνοια και πίστη τον επικαλείται, γίνεται ο μονογενής του πατέρα, γίνεται, είπαμε, ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ένας κόκκος του σίτου έπεσε στη γη και πέθανε. Και με την Ανάστασή του παρήγαγε εκατομμύρια κόκκους που όλοι μαζί αποτελούμε έναν άρτο. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο ένα σώμα είμαστε εμείς οι πολλοί, αλλά και ένας άρτος είμαστε εμείς οι πολλοί. Και είδαμε λοιπόν ότι η λαχτάρα του Θεού στο 10 μέλλον να φέρει στη δόξα πολλούς ιούς εις δόξαν αγαγόντα. Γι' αυτό έκανε τον αρχηγό της σωτηρίας τέλειο των παθημάτων. Αυτή τη φράση θα την ξαναδούμε στο 5ο κεφάλαιο όταν θα φτάσουμε και αν ζούμε πρώτα ο Θεός. Και στο 11 είπαμε τη θαυμαστή αναλογία και ενσωμάτωση και ο αγιάζων, ποιος είναι αυτός, ο Ιησούς Χριστός, και οι αγιαζόμενοι, ποιοι είναι αυτοί, οι λυτρωμένοι του, μέσα στους οποίους και εμείς με τη χάρη του Θεού, εξενός πάντες. Και είπαμε, βούλη, εξενός πάντες, μας είναι ζωοποίησε, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, διότι η θεότητα δεν πεθαίνει, η ανθρωπότητα πεθαίνει, ο αντικαταστάτης ο δεύτερος Αδάμ πεθαίνει, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε υπό του πνεύματος. Μας συνεζωοποίησε. Τι άλλο, μας συνανέστησε. Τι άλλο, μας συνεκάθισε. Και τι άλλο, πεθάναμε μαζί του. Και τι άλλο, συνετάφουμε. Βλέπετε πως παίρνει ο πιστός μέρος πνευματικά σε όλο το φάσμα της ζωής του ενός. Εντάξει. Και γι' αυτή λέει την αιτία, επειδή και ο αγιάζων, ο Κύριος μας Ιησούς, και οι αγιαζόμενοι, το σύνολο των λυτρωμένων του, εγώ και εσύ μέσα σε αυτό, με τη χάρη του Θεού. Επειδή εξενός είναι πάντες, ποιος είναι αυτός ο ένας, ο Πατέρας Θεός, για αυτή την αιτία δεν ντρέπεται, δεν επεσχύνεται. Και εδώ έχουμε τον πρώτο λόγο, είναι και άλλοι λόγοι. Ο πρώτος λόγος που ο αναμάρτητος γιος του Θεού δεν ντρέπεται να αποκαλεί ανθρώπους αδελφούς του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος. Δεν για αυτή την αιτία. Ποια αιτία? Και ο αγιάζων, ο Ιησούς, και οι αγιαζόμενοι, εγώ και εσύ, εξενός πάντες. Γι' αυτό θα πει στους Κορινθίους, σεις είστε εξ αυτού, από τον Πατέρα Θεό, εν Χριστώ Ιησού. Έτσι. Γι' αυτή λοιπόν την αιτία δεν ντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς του. Και είναι εντυπωσιακό ότι αδελφούς του, γράψτε το αυτό γιατί θυμάμαι αν το έχω σημειώσει, γράψτε. Είναι εντυπωσιακό το ότι είναι εντυπωσιακό το ότι ο Κύριος μας ονομάζει αδελφούς του, προσέξτε πάρα πολύ, μόνο μετά την Ανάστασή του. Μόνο μετά την Ανάστασή του, όχι πριν. Αδελφούς του μόνο μετά την Ανάστασή του, όχι πριν. Πριν τους αποκαλεί φίλους του. Εσείς είστε φίλοι μου. Εσάς δε είπων φίλους, έτσι. Μετά την Ανάστασή του, μετά από την Ανάστασή του. Εντάξει. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, προσέξτε, έναν από τους πάρα πολλούς τίτλους που έχει στην Αγία Γραφή, είναι και ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Με ποια έννοια θα πει κάποιος Γιατί είναι ο πρωτότοκος από τους νεκρούς? Δεν προηγήθηκαν αναστάσεις πριν από τη δική του Ανάσταση. Και βέβαια προηγήθηκαν αναστάσεις πριν από τη δική του Ανάσταση. Ποιες αναστάσεις θυμόμαστε πριν από τη δική του Ανάσταση? Του Λαζάρου. Τον.
Ο
Ηλίας, έτσι. Ας πάρουμε τον Λάζαρο, έτσι. Ή το γιος της κυρίας της Ναΐν και λοιπά, έτσι. Ναι. Το κοριτσάκι και τα λοιπά. Ο Λάζαρος, ας πάρουμε τον Λάζαρο, αντιπροσωπευτικό για όλους όσοι προηγήθηκαν πριν από το θάνατο του Κυρίου. Ο Λάζαρος και όλοι σαν τον Λάζαρο αναστήθηκε, αλλά ξαναπέθανε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρώτος, προσέξτε, που αναστήθηκε έχοντας το ένδοξο σώμα της Αναστάσεως. Και θάνατος αυτόν ου κυριεύει πλέον. Έτσι. Και επειδή εκείνος αναστήθηκε, δόξα στο όνομά του, είναι η εγγύηση της δικής μου και της δικής σου Ανάστασης. Και η ελπίδα, θα δούμε στη συνέχεια απόψε, με τη χάρη του Θεού, η ελπίδα που συντρίβει το φόβο του θανάτου. Σε λίγο όμως αυτό. Λοιπόν, δεν λοιπόν επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, στο 12, και εδώ έχουμε μια θαυμαστή διακονία του Κυρίου. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου. Αυτό είναι εκπληκτικό, αδελφοί. Σε κάθε πνευματικό ραντεβού πρέπει να πάρεις αυτό το εδάφιο, να το πας στον Κύριο και να του λες: Κύριε, εδώ είμαι, για να μου απαγγείλεις το όνομα του Πατέρα, ώστε, καθώς θα μου απαγγέλεις εσύ το όνομα του Πατέρα, το προϊόν να είναι στη ζωή μου ένος, δοξολογία. Προηγείται το απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, για να ακολουθήσει το εν μέσω εκκλησίας ημνήσωσε. Όταν τώρα οι πιστοί μαζεύονται μαζί, εάν δεν απαγγέλει ο Κύριος μέσω χρησμένης διδασκαλίας το όνομα του Πατέρα, δεν μπορεί η Εκκλησία να υμνήσει και να ψάλει. Απλά ψάλει. Δεν ψάλει στον Κύριο. Προσέξτε, ο Κύριος λέει θα σε υμνήσω εν μέσω Εκκλησίας. Πώς? Ο Κύριος υμνεί τον Πατέρα μέσα από τους λυτρωμένους του, μέσα από τους αδελφούς του. Έτσι, αλλά αυτό γίνεται μόνο όταν έχω δεχτεί τη διδασκαλία, την αποκάλυψη του ονόματος του Κυρίου και ανταποκρίνομαι με μετάνοια, ανταποκρίνομαι με πίστη, ανταποκρίνομαι με υπακοή, ανταποκρίνομαι με ταπείνωση, ανταποκρίνομαι με συντριβή, ανταποκρίνομαι με πόθο, ανταποκρίνομαι με λαχτάρα. Και συνεχίζει τώρα στο 13 και πάλι, και εδώ ανακαλεί από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα 8:17: «Εγώ έσομαι πεπιθώς επ' αυτό, εγώ λέει ο Κύριος θα έχω την πεποίθησή μου σε αυτόν», και αυτό είναι εκπληκτικό, προσέξτε αδέλφια, «εάν ο πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας έχει την πεποίθησή του στον Πατέρα, καλείσαι και εσύ και εγώ να κάνουμε το ίδιο». Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν ανησύχησε. Ο Ιησούς Χριστός κοινός ποτέ δεν τα έπαιξε. Τώρα είναι η γλώσσα της εποχής. Τα έχω παίξει. Όχι, ποτέ. Ήξερε ότι στα χέρια του Πατέρα του είναι και η παραμικρότερη λεπτομέρεια της ζωής του. «Εγώ έσομαι πεπιθώς επ' αυτό». Και δεύτερο και πάλι, και πάλι στο μέσο του εδαφίου 13, εκπληκτικό το εδάφιο από τον Ισαΐα πάλι ανακαλεί, λέει στον Πατέρα: «Ιδού εγώ» και τι άλλο? Και τα παιδιά. Προσέξτε, όταν έφυγε ο άσαρκος λόγος να έρθει στη γη για να πάρει σάρκα, να προσλάβει την ανθρώπινη φύση, ήτανε μόνο εγώ. Όταν αναστήθηκε, έγινε εγώ και τα παιδιά. Δόξα στο όνομά του. Και είναι εκπληκτικό. Μην μου πεις τώρα να στο εξηγήσω, αδελφέ μου και αδελφέ μου, γιατί δεν μπορώ. Απλά στο αναφέρω. Ο Ιησούς Χριστός τον ξέρουμε ότι είναι ο Υιός του Θεού και είναι ο αδελφός μας. Έλα που είναι και ο πατέρας μας, πνευματικά.
Είναι το ίδιο πρόσωπο.
Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά συμπλέκονται.
Είναι
Γι' αυτό δεν εξηγείται γιατί θα κάνουν τα λαμπάκια. Ο Θεός δεν υπόκειται γνωσιολογικά στην ανθρώπινη γνώση, να το ξέρετε αυτό. Εντάξει. Γνωσιολογικά στην ανθρώπινη γνώση. Ξεπερνάει την ανθρώπινη γνώση. Δηλαδή, ενώ είναι ο Υιός του Θεού, για να πάμε στην προφητεία, Υιός, η Παρθένος, και το όνομα θέλει θαυμαστό σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ. Ο Υιός είναι ο Πατέρας. Πατήρ του μέλλοντος αιώνας. Πατήρ του μέλλον, ναι, είναι ένα. Αλλά αυτά τα δύο είναι ένας Θεός, μία ουσία, αλλά είναι τρία πρόσωπα.
Ναι.
Άστο, καίγονται τα λαμπάκια, Βούλη, μην την ψάχνεις τη δουλειά. Εντάξει. Όπως ο δε Κύριος λέει, Β' Κορινθίους 3, 17, 16, ο δε Κύριος, ποιος είναι αυτός, ο Ιησούς Χριστός. Είναι το Πνεύμα. Άντε τώρα. Στην Αποκάλυψη, τα 7 πνεύματα του Θεού, θυμόσαστε, είναι τι άλλο ταυτόχρονα είπαμε, αν θυμόσαστε πέρσι. Τι άλλο είναι. Το ίδιο πράγμα είναι από τα λαμπάδε πυρό. Αλλά τι άλλο είναι, τα 7 πνεύματα του Θεού, τι άλλο είναι. Τα ξεχάσατε. Οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Τώρα, πώς είναι δυνατόν τα 7 πνεύματα του Θεού να είναι την ίδια ώρα τα 7 μάτια του Κυρίου, άσε τον Κύριο να δω. Στη δόξη. Εντάξει, εκεί σταματάς. Μπράβο, έτσι μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Έτσι μπράβο. Γι' αυτό, κοιτάξτε, δηλαδή, η αριστοτελική φιλοσοφία, αυτό είναι off the record τώρα, αν και γράφεται, η αριστοτελική φιλοσοφία έλεγε ότι ο νόμος των αντιθέτων, δηλαδή, κάτι που είναι αντίθετο είναι αντίθετο, δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Φως, σκοτάδι, έτσι. Καλό, κακό. Στο Θεό είναι υπάρχουν αυτά. Ο Θεός λέει είναι φως. Και την ίδια ώρα, εγώ κατοικώ εν γνώφο. Τι θα πει γνώφος. Και γνώφος λέει υπό κάτω αυτό. Άντε τώρα, ας τα συνδυάσω αυτά τα δύο. Εντάξει, τελείωσε η ιστορία.
Ναι, αλλά αποδέχεσαι.
Εντάξει, ναι. Μπράβο. Δεν μπαίνουμε στα αυτά του Θεού γιατί θα σαλέψουμε. Λοιπόν, ιδού εγώ λοιπόν και τα παιδεία, όπα τώρα. Όπα τώρα γιατί εδώ μας ταπεινώνει όλους. Για να μην σηκωθεί κάποιος και πει εγώ, ποιος εσύ. Α, τα ποιά, τα οποία κάποιος μου τα έδωσε. Κάποιος μου τα έδωσε.
Ο Θεός.
Γιατί το πρώτο βήμα, αδελφοί, δεν το κάνει ποτέ ο άνθρωπος. Ποτέ. Το πρώτο βήμα πάντοτε το κάνει ο ύψιστος. Το κάνει ο Θεός. Πάντοτε ο άνθρωπος θα ανταποκρίνεται. Πάντοτε. Εάν της διψά, λέει ο Κύριος, ας έλεγε σε μένα και σπίνα. Αν δεν μου το πει αυτό, ποτέ δεν θα τολμήσω να πάω. Εμείς αγαπόμεν αυτόν, λέει ο Ιωάννης, ο Θεολόγος, επειδή αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος έδωσε κάτι πρώτος στο Θεό, ώστε να του γίνει, τι πράγμα, ανταπόδοση, κανένας. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα, απολύτως περιθώριο καύχησης. Αντίθετα, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν προσεύχεται στον πατέρα του Ιωάννης 17 και λέει «Η δική σου ήσαν». Οι 12 και όχι μόνο, όλοι λυδρωμένοι. «Και εις εμέ έδωκας αυτούς». Γι' αυτό θα πει, του λέγανε οι Φαρισαίοι γραμματείς, «Είσαι, δεν είσαι, είσαι, πες μας». Μη γογγίζετε μεταξύ σας. Ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ δύο πράγματα. Πρώτον, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατηροπέμψασμε, και ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ εάν δεν είναι δεδομένο εις αυτόν εκ του πατρός μου. Η ερώτηση τώρα, γιατί δεν ελκύονται όλοι και δεν ανταποκρίνονται όλοι. Ερχόμαστε στο μεγάλο μυστήριο της αγαθής προαίρεσης της καρδιάς του ανθρώπου. Εδώ αδελφοί σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ο Θεός βέβαια, επειδή είναι Θεός, ξέρει το τέλος του πράγματος από την αρχή και ξέρει ότι ξέρει ποια καρδιά ανθρώπινη με την πρώτη ακτίνα από τον ήλιο της αγιότητας και της δικαιοσύνης του Θεού θα ανταποκριθεί και ποια καρδιά θα σκληρυνθεί. Την καρδιά που στην πρόγνωσή του ξέρει ότι θα ανταποκριθεί, την ελκύει. Την καρδιά που πάλι στην πρόγνωσή του ξέρει ότι θα σκληρυνθεί, την αφήνει έτσι. Εντάξει.
Αυτά είναι προκαθορισμένα.
Όχι, όχι. Προεγνωσμένα, όχι προκαθορισμένα. Προεγνωσμένα και όχι προκαθορισμένα. Προορίζει όσους προγνωρίζει. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Λέει, ας πούμε, γιατί υπάρχει φράση ότι ο Κύριος κλείρε την καρδιά του Φαραώ. Το θυμάσαστε? Ναι, αλλά δεν ξεκινάει από εκεί. Λέει στο Μωυσή και στον Αρών, πηγαίνετε και πέστε στο Φαραώ, εξαπόστελε το λαό μου για να με λατρεύσει. Και παρενθετικά, πού να με λατρεύσει? Στην έρημο ή στη γη της Επαγγελίας. Πρώτα στην έρημο και μετά στη γη της Επαγγελίας. Αν δεν μάζει να τον λατρεύει στην έρημο, δεν θα φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Εμείς θέλουμε κατευθείαν η γη της Επαγγελίας. Ξέχασε το. Εντάξει. Ξέρω όμως, λέει ο Θεός. Είναι εκπληκτικό αυτό. Λέει ο Θεός. Ξέρω όμως ότι ο Φαραώ, πριν εγώ τους κλείνω την καρδιά, ο Φαραώ δεν θα σας αφήσει να φύγετε. Το ξέρω στην πρόγνωσή μου. Αποτέλεσμα, ανθίστασε στα σχέδιά μου, εγώ θα σου σκληρύνω την καρδιά για να δοξαστώ πιο πολύ. Γι' αυτό μη φοβόσαστε. Μη φοβόσαστε από ανθρώπους του κόσμου που σκληρύνουν την καρδιά τους εναντίον σας. Μη φοβόσαστε. Όσο πιο πολύ επιτίθενται στην Εκκλησία και στα παιδιά του Θεού, τόσο πιο πολύ θα δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός. Σε σημείο, τι του είπανε τελικά οι αυλικοί του Φαραώ? Φτάνει πια. Ας τους να φύγουν να εσχάσουν. Αυτό θα σου πει ο κόσμος. Αυτό θα πούνε τα δαιμόνια στον Ιωσφόρο. Φτάνει πια. Σταμάτα να του επιτίθεσαι, γιατί μας έχει διαλύσει με τη λατρεία του, μας έχει διαλύσει με τη δοξολογία του, μας έχει διαλύσει με την υπακοή του, μας έχει συντρίψει με την ταπείνωσή του, με τη μετάνοιά του. Φτάνει πια, σταμάτα, άστον. Και αυτό είναι το θαυμαστό. Έτσι, δόξα στον Θεό. Ιδού λοιπόν, και είναι εκπληκτικό αυτό, έχει προηγηθεί ένα άλλο ιδού. Ιδού, έρχομαι Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Δηλαδή, να πάρω, να προσλάβω ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, τι να κάνω αυτή την ανθρώπινη φύση? Να την καρφώσω στο σταυρό από αγάπη για αυτούς. Και τώρα, το δεύτερο ιδού. Ιδού, να και η καρπή. Εγώ και τα παιδεία, τα οποία μου έδωσε ο Θεός. Και πάμε τώρα στο 14 να μας το εξηγήσει περισσότερο, να δοξάσουμε πιο πολύ το Θεό. Για διάβασε εδώ Αθηνά δυνατά και καθαρά το 14.
Επειδή λοιπόν τα παιδιά ενέθιξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον αυτόν για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του δέστη τον διάβολο.
Στοπ. Ναι. Λοιπόν, έχει πει ιδού εγώ και τα παιδιά που μου δώσε ο Θεός. Αυτά τα παιδιά τώρα, τι παιδιά, άνθρωποι τα, με σάρκα και αίμα. Γι' αυτό λέει, εμέθεξε λέει ο Βάβας, πώς το έχει καινούργια μετάφραση, ποιος έχει καινούργια μετάφραση να το διαβάσει. Πώς το λέει,
ήταν
άνθρωποι το λέει, καλά το αποδίδει. Το αποδίδει νοηματικά, αυτό είναι η νοηματική απόδοση. Και κοινώνει και αίματος και σαρκός λέει το κείμενο, επειδή λοιπόν τα παιδεία και κοινώνει και αίματος και σαρκός. Και αυτός, ο Ιησούς Χριστός, παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, τι έκανε δηλαδή? Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Και ποιος του έδωσε τα αίματα που παίρνουμε από τη γέννησή μας? Η ευλογημένη μητέρα του. Εντάξει. Του έδωσε την ανθρώπινη φύση. Το υλικό της Παρθένου Μαρίας χρησιμοποίησε ο Θεός για να έχει αίμα ο Κύριός μας. Είναι απίστευτο. Για φανταστείτε εσείς γυναίκες, έχετε κάνει παιδιά, όσες κάνατε παιδιά. Ελεηθήκατε να κάνετε παιδιά. Για σκέψου να θυλάζεις τον ένσαρκο λόγο. Πάει το λαμπάκι. Και θυμόσαστε, προφητεύει η μητέρα του Κυρίου, προφητεύει η μητέρα του Κυρίου και λέει στον ύμνο της, και είναι 15 χρονών, από του νυν, θέλουση με μακαρίζει, πάσε εγενέ. Πότε εκπληρώθηκε αυτός ο μακαρισμός? Για θυμηθείτε.
Όταν τη ανακοινώθηκε από τον.
Πότε εκπληρώθηκε? Πρόσεξε τι λέω. Χαράλαμπε. Πότε εκπληρώθηκε? Εκπληρώθηκε γρήγορα, αργά.
Γρήγορα.
Γρήγορα, πότε? Αγία σου. ο Κύριος μιλάει και διδάσκει. Και κάποια στιγμή από το πλήθος ακούγεται μια φωνή. Μακαρία! Η κοιλιά που σε βάστασε και οι μαστοί τους οποίους φύλασες. Και ο Κύριος, προσέξτε, θέλει σωστή ερμηνευτική. Δεν αρνείται αυτό τον μακαρισμό, εγκρίνει και απαυξάνει που λέμε στο στρατό. Θυμάστε Προμηθέα, εγκρίνει ο στρατηγός, εγκρίνει και απαυξάνει και οι πέντε μέρες φυλακή γίνονται 10-20. Λοιπόν, μακάρι μάλλον. Όχι δεν είναι μακάρια εκείνη που με θύλασε. Πιο πολύ μακάρι είναι εκείνοι που ακούν και πράττουν το Λόγο του Θεού. Γιατί η Μαρία ακούγοντας και πράττοντας το Λόγο του Θεού συνέλαβε φυσικά τον Ιησού Χριστό. Εσύ και εγώ ακούγοντας και πράττοντας το Λόγο συλλαμβάνουμε πνευματικά τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Παύλος λέει πάλι είμαι σε Οδύνες, να και η διάσταση προσευχής, εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν ημί. Να γιατί όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου στους ουρανούς, αυτός μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα. Εντάξει, για να μεγαλώσει ο Ιησούς μέσα σου, πρέπει να τον τρέφεις, πνευματικά βέβαια. Και πώς τον τρέφω, όταν τον τρώω, εδώ είναι το περίεργο. Όποιος με τρώγει, λέει ο Κύριος, θα ζήσει και εκείνος για μένα. Πώς τον του δίνω και πίνει, όταν τον πίνω. Πώς αναπνέει μέσα μου, όταν τον αναπνέω. Και πώς ζεσταίνεται και τίνεται, όταν εγώ τον τίνω με διαπίστωση. Και πού έχει σπίτι να μένει, όταν εγώ μένω εν αυτό. Μείνατε εν εμή. Και τι υπόσχεται και εγώ, εν ημίν. Έτσι. Λοιπόν, προσλαμβάνει λοιπόν τα ίδια στοιχεία που είχαν οι άνθρωποι. Σάρκα και αίμα. Γίνεται άνθρωπος. Τέλειος άνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ίνα, δία του θανάτου, προσέξτε πάρα πολύ τώρα το ρήμα που χρησιμοποιεί, καταργήσει. Καταργήσει. Και εδώ δεν είναι τυχαίο που το Άγιο Πνεύμα διάλεξε την ελληνική γλώσσα, αδελφοί. Αν δείτε αγγλικές μεταφράσεις, το καταργώ, στο ρήμα καταργώ, συνήθως βάζουν το King James μετάφραση και άλλες ενδεχομένως, βάζουν το ρήμα destroy. Θα πει destroy. Άλλο το καταργώ, άλλο το καταστρέφω. Καταστρέφω σημαίνει δεν υπάρχει, δεν υφίσταται πλέον. Το καταργώ όμως σημαίνει θέτω ότι βάζω κάτι σε αδράνεια. Υπάρχει, αλλά δεν του επιτρέπω να ενεργοποιηθεί. Δεν μπορεί, μένει αργό, καταργείται. Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν εγώ δεν του δώσω τη συγκατάθεση. Γι' αυτό λέει αλλού ο Παύλος να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη. Όχι για να καταστραφεί. Και πάμε σε τρελές δοξασίες. Η αγιαστική αυτή. Έτσι. Άλλη ιστορία είναι αυτή τώρα. Μετά την αναγέννηση λέει δεν αμαρτάνε. Το πίστεψαν αυτό. Και μετά κάνει κάτι πτώσεις, ξέρεις που δεν αμαρτάνεις. Αυτός να φυλάει. Γιατί μετέφρασαν το καταργό με το ρήμα destroy, καταστρέφω. Όχι. Το θέτω σε αδράνεια. Εάν δώσω τόπο στον εχθρό, θα με διαλύσει. Γι' αυτό λέει μη δίδετε τόπο στο διάβολο. Εντάξει. Αν δεν του δώσω όμως τόπο, άστορα να κάνει βόλτες και να ορίεται, σου κάνει τίποτα. Εντάξει. Δια του θανάτου να καταργήσει το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη το διάβολο. Ερώτηση. Πότε απέκτησε ο Σατανάς δικαίωμα στο θάνατο επάνω στο ανθρώπινο γένος? Μετά την πτώση. Μετά την πτώση. Τι είχε πει ο Θεός στον Αδάμ? Εάν φάγεις εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και αυτός ο θάνατος είναι τριών ειδών. Φυσικός θάνατος, ο οποίος συνέβη στην εμπειρία του Αδάμ 900 χρόνια μετά και. Εντάξει. Πέθανε τελικά. Πνευματικός θάνατος που έγινε εκείνη την ώρα. Δηλαδή το πνεύμα του ανθρώπου αποξενώθηκε από το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται την αναγέννηση. Η αναγέννηση τι είναι? Η επιστροφή του Αγίου Πνεύματος στο πνεύμα του ανθρώπου. Εντάξει. Ο άνθρωπος είναι πνευματικά νεκρός γιατί το πνεύμα του ανθρώπου χωρίς τον Ιησού Χριστό έχει χάσει την κυριότερη λειτουργία του που είναι η επικοινωνία με τον Θεό. Εντάξει. Όταν πει με μετάνοια και πίστη Κύριε έλα στη ζωή μου, συγχώρεσέ με, καθάρισέ με, το Άγιο Πνεύμα έρχεται στο πνεύμα του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος τότε και μόνο τότε είναι σε θέση να διακρίνει τον εαυτό του ποιος είναι. διαφορετικά, ζει σαν την καλή χαρά, τρόπος του λέγει σαν την καλή χαρά, νομίζει ότι είναι σαν την καλή χαρά, αλλά έχει του κόσμου προβλήματα μέσα του. Είναι πνευματικά νεκρός. Και φυσικά, φυσικός θάνατος, πνευματικός θάνατος, και ο πιο τρομερός από όλα, ο αιώνιος θάνατος, εάν η ψυχή μείνει χωρίς να συναντηθεί με τη ζωή που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εντάξει. Ο οποίος αιώνιος θάνατος, πώς τελειώς ονομάζεται στην Αποκάλυψη? Μπράβο. Ο δεύτερος θάνατος. Έτσι. Ο οποίος είναι στη λίμνη του Πυρός. Εντάξει. Την καιωμένη. Λοιπόν. Και απαλλάξει 15 τούτους όσοι, προσέξτε πάρα πολύ τη φράση, φόβο θανάτου, διαπαντός του ζήν, ενοχήσαν δουλείας. Τι γίνεται τώρα? Μπήκε η εμπειρία του θανάτου, αδελφοί, στο ανθρώπινο γένος. Και άμα είσαι λίγο από τους ανθρώπους που την ψάχνουν τη δουλειά και σκέπτεσαι λίγο υπαρξιακά, χωρίς, ακούστε το πάρα πολύ καλά, μικρή και μεγάλη, γιατί είναι κλειδί, χωρίς τον Ιησού Χριστό, το φως και την αποκάλυψη που εκείνος φέρνει, ο άνθρωπος ζει με αυξανόμενη μεταφυσική απελπισία. Δηλαδή, από πού είμαι, πού πάω, γιατί υπάρχω, τι να κάνω, σπίτι ένα και δεύτερο αυτοκίνητο, γιατί, θα πεθάνω, για να αφήσω όνομα καλό, για ποιο σκοπό, να αφήσω 2-3 καλά παιδιά. Και λοιπόν, γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός λέει, 1 Κορινθίους 15, εάν σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε μόνο στον Χριστό, είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Αδελφοί, αν δεν υπάρχει ο αναστημένος, δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Και αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, τσάμπα κάνουμε ό,τι κάνουμε απόψε. Και όταν φύγει ένα αγαπητό πρόσωπο από εμάς, ο άνθρωπος τρελαίνεται. Όταν όμως η Νίκη ξέρει ότι αν φύγει ο μπαμπάς της, και μακάρι αυτή να είναι η σειρά, τα παιδιά να φάγουν τους γονείς και όχι οι γονείς τα παιδιά, όταν ξέρει ότι πήγε σε ένα ταξίδι ο παπάς, απίστευτο, και είναι θέμα χρόνου να συναντηθούμε στο ίδιο μέρος. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Γι' αυτό το πένθος αυτών που χάνουν αγαπητό πρόσωπο έχει ελπίδα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, σας γράφω περί των και κοιμημένων, δεν θέλω να αγνοείτε, για να μην λυπήστε ως και οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Η αναχώρηση τι είναι του πιστού? Είναι ένα απλό πέρασμα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, κι αν αποθάνει θέλει ζήσει. Μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Απλά είναι ένα πέρασμα. Στον μη πιστό είναι θάνατος. Στον μη πιστό είναι θάνατος. Στο αναγεννημένο, λυτρωμένο πιστό παιδί του Θεού είναι ένα απλό πέρασμα. Ο Μούντι, πεθαίνοντας, είπε λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα, ώστε αυτό είναι ο θάνατος. Αν αυτό είναι ο θάνατος, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, λέει, στη ζωή του ανθρώπου. Ήταν σε κατάσταση δόξας. Κάθος λίγο πριν φύγει. Έτσι. Λοιπόν, βγάλε τον Ιησού Χριστό και τρελαίνεσαι. Δεν έχεις απαντήσεις σε βασικά υπαρξιακά προβλήματα. Υπάρχει υπαρξιακός μετεωρισμός. Έτσι. Μια από εδώ, μια από εκεί. Γιόγκα, τρέλα. Τα δοκιμάσαι, η ψυχή τρελαίνεται, δεν μπορεί. Και δεν μπορεί να σου δώσει κανένας απάντηση. Έρχεται κάποιος και λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση. Και ένας υγιής νους τρεις τοποθετήσεις μπορεί να κάνει. Αν δω τώρα εγώ στο Λευκό Πύργο, να έχει, όχι μια μέρα, να είναι καλή μέρα, να έχει πολύ κόσμο, και να πάρω μια τουντούκα και να πω, εγώ όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και σπίνει. Πάει αυτός, πρώτη τοποθέτηση. Έτσι είναι. Δεύτερη τοποθέτηση, τα έχει 400, αλλά θέλει να τραβήξει κόσμο δίπλα του. Να κάνει άλλη μια θρησκεία. Η ίδια τοποθέτηση έχει για τον Ιησού Χριστό. Σκόπιμα άφησε την τελευταία μέρα της γιορτής της κοινοπηγίας. Την τελευταία μέρα που ήταν η θρησκεία στο ζενίθι, στο ψυχήλισμα. Τελετές, πομπές, γινόταν χαμός. Όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και σπίνει. Ποιος είσαι εσύ? Είσαι ψεύτης? Είσαι τρελός? Ή είσαι αυτό που λες ότι είσαι? Και προσέξτε γιατί είναι σημαντικό. Ο Χριστός λέει, τέλειος ο Χριστός. Αλλά δεν είναι Θεός Θεού. Στάσου φίλε. Στάσου φίλε, διότι αντιφάσκεις από μόνος σου. Ο ίδιος ξανά και ξανά λέει ότι είναι Θεός. Εσύ λες ότι είναι τέλειος. Μπορεί ο τέλειος να είναι ψεύτης? Ή ψεύτης είναι ή έχει πλανηθεί ο ίδιος. Άρα δεν είναι τέλειος. Ή θα τον δεχτείς όπως είναι και θα του δώσεις τη ζωή σου. Ή σαν τους Ιουδαίους πάρε πέτρες να του ρίξεις. Γιατί σοι άνθρωπος όν ποιήσεις σε αυτόν Θεό. Κάνεις τον εαυτό σου Θεό. Έτσι, λοιπόν. Και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου. Αδελφοί, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχω ελπίδα, προσέξτε, να έχω ελπίδα στο πιο σίγουρο γεγονός της ζωής μου. Το πιο σίγουρο γεγονός της ζωής μου είναι η αναχώρησή μου κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους, άπαξ να αποθάνωσε. Τέρμα. Άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα στο πιο σίγουρο γεγονός της ζωής του, είναι σε τραγική κατάσταση. Θυμάμαι, σας το έχω πει και παλιά, την τελευταία συνέντευξη του Χώρου, του Δημήτρη Χώρου. Ο άνθρωπος είχε μεταφυσική απελπισία. Δεν ξέρω πώς είδατε την εκπομπή. Να ζει μέσα στους επένους. Ο ένας έπαινος πίσω από τον άλλο. Κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά, να του λένε. Και να σκάει που και που ένα πικρό, θλιμμένο χαμόγελο. Η απελπισία ενός ανθρώπου χωρίς ελπίδα, χωρίς ζωή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, στο πιο σίγουρο γεγονός της ζωής μου, που είναι ο θάνατος, να έχω ελπίδα. Και είναι πολύ σημαντικό, στο πιο σίγουρο γεγονός επίσης, ότι θα χάσω κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση, αργά ή γρήγορα, να έχω ελπίδα. Την ελπίδα της αντάμωσης. Την ελπίδα του ξανασυναντήματος. Και ούτω θέλουμε, είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αυτός ο Κύριος, λέει, θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπικα Θεού, και οι αποθανώντες εν Χριστώ θέλουσαν να αναστηθεί πρώτον. Έπειτα, αν θα είναι η γενιά που θα ζει όταν θα έρθει ο Κύριος. Εμείς οι περιλυπόμενοι, οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε να αρπαχτεί με ταυτόν, με τους νεκρούς που αναστήθηκαν. Εις συνάντηση, εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω και έτσι θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα? Τι είμαστε? Λοιπόν, τι? Λοιπόν, τι? Ας παρηγορούμε αλλήλους με αυτά τα λόγια. Και αυτό όταν πηγαίνετε και έχει χαθεί κάποιο πρόσωπο, μην αρχίζετε κηρύγματα. Τονίστε την ελπίδα της Ανάστασης. Τίποτα άλλο. Παρηγορείτε αλλήλους με αυτά τα λόγια. Τον μπαμπά θα τον ξαναδείς, παιδί μου. Τίποτα άλλο. Απλά περίμενε. Θα συναντηθείτε. Μ' άρεσε αυτό που είπε ο Δημήτρης Φιλιάδης. Και το παίξει στα αγγλικά, δεν ξέρω πώς το πιάσαν στην κηδεία. Και είδα τον μπαμπά του και του λέει: Μπαμπά, I will see you soon. Θα σε δω σύντομα. I will see you soon. Μπαμπά, τον κοίταζε. Το σκήνο με τον άνθρωπο είχε φύγει. I will see you soon. Θα σε δω σύντομα. Αυτό είναι η χριστιανική ελπίδα. Λοιπόν.
Αυτό που προηγουμένως αναφέρεται, πού ακριβώς το λέμε?
Ποιο?
Που λέτε ότι.
Κορινθίους. Και Θεσσαλονικής. Δύο περικοπές έχει. Θα σου πω μετά. Λοιπόν. Και μετά στο 16, προσέξτε, είναι εκπληκτικό τι γίνεται στο 16. Λοιπόν, αφού στα Σαράφια 14 και 15 έχει πει ότι τι έκανε, προσέλαβε και αυτό στην ανθρώπινη φύση. Την ανθρώπινη φύση που είχαν και οι άνθρωποι, τα παιδιά του δηλαδή. Και με το θάνατό του έθεσε σε αδράνεια, κατήργησε αυτόν που είχε το κράτος του θανάτου, το διάβολο δηλαδή, για να μας απαλλάξει από το φόβο του θανάτου. Και βέβαια είμαστε ένοχοι, λέει, δουλείας διαπαντός, καθώς του ζει. Όσο ζούσαμε, δούλοι και ένοχοι και φόβος και δουλεία και ενοχές μέσα στο θάνατο. Και εξηγεί περισσότερο τώρα στο 16, διάβασε χάρη το 16.
Γιατί αναμφίβολα δεν βοηθάει αγγέλους, αλλά από μόνος του Αβραάμ βοηθάει.
Α, μπράβο, προσέξτε, είναι εκπληκτικό αυτό. Δεν ανέλαβε αγγέλων φύση. Δεν ήρθε να σώσει τους αγγέλους. Γιατί, είναι η ερώτηση. Αλλά ήρθε να σώσει ανθρώπους. Γιατί ανθρώπους μόνο και όχι αγγέλους? Όχι. Να πάρει το πνεύμα που... Να πάρει το πνεύμα, να πάρει την φύση που είχαν οι άγγελοι. Να πάρει το πνεύμα, την κατάσταση, την κατηγορία του πνεύματος που είχαν τα λειτουργικά πνεύματα και να λυτρώσει τα λειτουργικά πνεύματα. Ποιος το είπε αυτό? Χαμένοι δεν είναι, στη λίμνη του πυρός, δεν προορίζονται. Φυσικά. Βεβαίως. Φυσικά. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, ένα λεπτάκι, μην τρελαθούμε τώρα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Με βοήθησε, πρέπει να πει. Εγώ το πειραδεδομένο ότι καταλάβατε. Δεν μιλάω για τους αγγέλους που ακολουθούν τον Κύριο. Μιλάω για το 1/3 των αγγέλων που ακολούθησαν τον Ασφόρο. Εντάξει, για αυτούς μιλάμε. Δεν πήρε. Αυτού δεν τους λυτρώνει. Γιατί δεν τους λυτρώνει. Προσέξτε γιατί, είναι σημαντικό. Προσέξτε γιατί. Γιατί το 1/3 των αγγέλων που ακολούθησε τον νεοσφόρο στην πτώση του, προσέξτε, η επιλογή αυτή του 1/3 των αγγέλων, προσέξτε, ήταν τελεσίδικη και οριστική. Διάλεξα τον νεοσφόρο, αίμα. Τελείωσε. Τέρμα. Τέρμα. Ο Αδάμ όμως, η Εύα απατήθηκε. Ο Αδάμ άκουσε τη γυναίκα του. Στον άνθρωπο υπάρχει δυνατότητα μετάνοιας. Στα πνεύματα που ακολούθησαν τον νεοσφόρο, τον σατανά στην πτώση του, δεν υπάρχει περίπτωση μετάνοιας. Γιατί οριστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα έκαναν την επιλογή τους.
Και όλο αυτό το ξέραν όμως, έτσι.
Ποιο?
Αυτό.
Ναι, βέβαια το ξέραν, βέβαια το ξέραν. Αλλά πίστεψαν όμως, πίστεψαν στον νεοσφόρο. Εντάξει, πίστεψαν στον νεοσφόρο. Πίστεψαν στον νεοσφόρο. Και το εκπληκτικό ποιο είναι? Τα δαιμόνια και ο σατανάς ο ίδιος δεν έχει καμία, έχει τέλεια θεολογία, σας πληροφορώ. Έχει τέλεια σκατολογία, έχει και τέλεια πνευματολογία.
Ο σατανάς.
Βέβαια, βέβαια. Πιστεύει, πνευματολογία, πιστεύει σε όλα τα χάρισματα του Αγίου Πνεύματος ο διάβολος. Οι πιστοί δεν πιστεύουν. Εντάξει. Πιστεύει στην θεότητα του Ιησού Χριστού και ο αιωσφόρος και τα δαιμόνια. Πιστεύει σωστά εσχατολογικά και ο σατανάς και τα δαιμόνια. Θυμάσαστε τι του είπανε? Τι είναι ανάμεσα σε σένα και σε εμάς η Ιησού, η Υιέ του Θεού? Ήρθες εδώ προ καιρού να μας βασανίσεις? Και τον παρακάλεσαν, είναι εκπληκτικό. Φανταστείτε τι τόπος είναι η Άβυσσος που τα δαιμόνια δεν θέλουν να πάνε εκεί και προτίμησαν γουρούνια. Και ποιο είναι το πιο αγαπημένο κατοικητήριο των δαιμόνων, ξέρετε? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το καλύτερο σπίτι για τα δαιμόνια. Εντάξει. Να γιατί. Είναι σε πολύ πιο επικίνδυνο έδαφος πνευματικό μία ψυχή που κάνει μια ομολογία και γυρίζει στον κόσμο. Διότι όταν λέει φύγει το ακάθαρτο πνεύμα, φύγει. Και η οικία μείνει άδεια, δεν γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Παίρνει άλλα 7 πνεύματα, δυνατότερα και ισχυρότερα, και γίνονται στον άνθρωπο αυτό τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Έτσι. Α, μπράβο. Να γιατί ο Κύριος, να θυμηθούμε τη σειρά που κάναμε στις 7 εκκλησίες, ήθε να ήσουν, λέει στη Λαοδίκαια, ψυχρός ή θερμός. Επειδή όμως είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε θερμός, θέλω να σε εξενέσω του στόματος. Έτσι λοιπόν. Έτσι λοιπόν δεν ξεκινά να σώσει αγγέλους, αλλά ξεκινά να σώσει ανθρώπους. Εντάξει. Σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται και 17. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε. Εντάξει. Θυμηθείτε Φιλιππίσιος επιστεύει λαβών δούλου μορφή. Γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Παρεκτός αμαρτίας. Μόνο αμαρτία δεν είχε. Εντάξει. Ομοιωθήνε. Γιατί τώρα. Τώρα αφήνει για λίγο τον εξυλασμό και την απολύτρωση και ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο το αναπτύσσει αργότερα. Εδώ τώρα το ότι προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση δεν περιορίζεται μόνο στον εξυλασμό, αλλά ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο απίστευτο, καταπληκτικό, για να γίνει ή να ελεήμον γέννηται και πιστός αρχιερεύς τα προς το Θεό εις το ελάσχεσθε τας αμαρτίας του λαού. Για διάβασε Νίκη από το, πώς το έχει αυτό. Βάμβα, έχεις τι έχεις εκεί. Για διάβασε πώς το έχει ο Βάμβας και άλλοι βλέπετε στις όποιες μεταφράσεις έχετε.
Όταν έπρεπε να
μισό λεπτάκι. Έτσι. Λοιπόν. Και προσέξτε, κάτι είχαμε πει την περασμένη φορά και το συνεχίζουμε και καθώς θα το αναπτύξω στις γραφές προς Εβραίους επιστολής, αν ζούμε, το δούμε αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια με τη χάρη του Θεού. Γίνεται αρχιερέας μας. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να τον αντιπροσωπεύει κάποιος μπροστά στον Θεό. Γιατί έχει πέσει. Αλλά αυτός που θα γινόταν αρχιερέας μας, να κάνει τι? Να εκπροσωπήσει εμένα και σένα στο Θεό και το Θεό σε μένα και σε σένα. Να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι, την αμφίδρομο. Εντάξει. Ο ίδιος για να το κάνει αυτό έπρεπε να καταλάβει και να νιώσει βαθιά μέσα του, στο πετσί του θα λέγω, όλη την ανθρώπινη αδυναμία και όλο το φάσμα των πειρασμών. Παρένθεση εδώ. Δεν έχω πειραστεί, αδελφοί, εγώ, ούτε κι εσείς, ακόμα, με όλο το φάσμα των πειρασμών που πειράστηκε ο Κύριος. Ο σατανάς, ο αιώς φόρος, με όλα του τα δαιμόνια, εξάντλησε στο μεγάλο πνευματικά πρωτότοκο αδελφό μας όλο το φάσμα των πειρασμών. Όλο. Πειραστής κατά πάντα. Και ο Κύριος μας νίκησε, δόξα στο όνομά του. Όταν εσύ του λες, Κύριε, αυτό, εκείνο, το άλλο, βοήθησέ με, το ξέρει. Όταν του λες, παλεύει με την υπερηφάνεια, το ξέρει. Ρίξε τον εαυτό σου κάτω, γιατί είναι γραμμένο για σένα. Θα προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού. Αυτό είναι πειρασμός υπερηφάνειας. Κάνε τις πέτρες να γίνουν ψωμιά. Αυτό είναι πειρασμός καινοδοξίας. Εντάξει. Τα πέρασε όλα. Απόρριψη. Αυτό εννοώ το reverse, είναι το άλλο. Τι είναι? Όχι. Τι έγινε τώρα? Αυτό δεν το έχεις πατήσει εσύ? Όταν τα άφησες εδώ. Όταν τα άφησες εδώ δεν το έχεις πατήσει?
Δεν.
Όχι, όχι.
Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, πού μείναμε? Ναι. Τι είναι? Απόρριψη. Απορρίφθηκε. Καλά, δεν λέγαμε εμείς ότι σαμαρέτησες εσύ και δαιμόνιο έχεις? Ουδέ οι αδελφοί αυτού, λέει, επίστευαν. Νόμιζα ότι είναι μενόμενος. Εντάξει. Ξύλο. Δεν έχουμε φάει εμείς τέτοιο ξύλο. Φα! Προφήτεψε, Χριστέ, ποιος εράπησε? Φτισήματα. Όταν λέει ο Ευαγγελιστής, τον ενέπαιξαν πολλά στρατιώτες. Δεν το χαϊδεύανε, ξέρετε, ή μερικά χαστούκάκια. Όχι μόνο τις έτρωγε. Το τι άκουσε φραστικά δεν λέγεται. Μόνο το Άγιο Πνεύμα, πολύ εξευγενισμένα, μας έχει αφήσει μόνο προφήτευσε, Χριστέ, τη σεράπησε. Έτσι νομίζετε ότι το λέγανε μόνο? Άσε, μη συζητάς, άτρωγε. Τα υγεία σου. Τον νότο μου εδώ καλέ, τους μαδίζοντας. Του αλλάξαν τα φώτα εκεί πέρα. Ρωμαίοι ήταν κτίνοι. Οι Ρωμαίοι ήταν κτίνοι. Έτσι. Λοιπόν, όταν εσύ τον επικαλείσαι, επικαλείσαι κάποιον που τα πέρασε όλα. Ξέρει τι περνάς. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι. Κανένας άνθρωπος. Γιατί κανένας δεν έχει πειραστεί κατά πάντα. Για να γίνει λοιπόν δύο πράγματα. Τι ωραία που είναι αυτά τα δύο. Τι ωραία που είναι αυτά τα δύο. Πρώτον, τι αρχιερέας. Κάτσε να γράψουμε αρχιερέας. Πρώτον, αυτό. Αυτό χρειάζομαι και αυτό χρειάζεσαι κάθε μέρα. Χρειάζομαι κάποιον που να με αγαπά όπως είμαι, και επειδή η αγάπη του είναι τέτοιας ποιότητας, δυνάμει του αίματος, έφτασε σε τέτοια ύψη ώστε να δώσει το αίμα του και μέσα στη χάρη του, πλήρης χάριτος και αληθείας, να μην με μεταχειρίζεται κάθε μέρα όπως μου αξίζει. Ασκώντας έλεος. Όταν, προσέξτε για να μην παρεξηγηθούμε, όχι κατάχρηση έλεους, όταν σε μονοπάτια αγιασμού ληστρήσω, και όχι όταν πηγαίνω γυρεύοντας, όταν σε πορεία αγιασμού πέσω, όταν απερισκέπτος πέσω και όχι συνειδητά. Αλλιώς θα πέσει φάπα. Εντάξει. ελεήμων. Και τι άλλο. Και. Και. Πιστός. Αρχιερέας. Στα προς το Θεό. Είναι πιστός. Έτσι. Εάν λέει τον αρνηθούμε, εκείνος μένει πιστός. Τον αρνήθηκε ο Πέτρος. Ο Κύριος δεν άλλαξε απέναντί του όμως. Άλλο είναι αυτό. Αυτό τι θα μας αρνηθεί. Το βραβείο. Όχι τον εαυτό του. Ναι, εντάξει. Έτσι λέει. Αυτό. Αυτό. Ναι, αν απιστούμε, σωστά. Σε ευχαριστώ. Έχεις δίκιο. Ναι. Εάν απιστούμε, εκείνος μένει πιστός. Έτσι. Να αρνηθεί αυτόν, δεν δύναται. Ναι. Εσύ, μη μου πεις τώρα ότι. Σωστά, είδες με διόρθωση. Σωστή. Έχεις δίκιο. Μη μου. Τι συγγνώμη. Αμήν. Βρε, καλά κάνεις. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι ακροατήριο. Να διορθώνουμε τον ομιλητή. Λοιπόν. Ποιος από εμάς δεν απίστησε, αδελφοί, ας είμαστε ειλικρινείς. Γιατί οι πειρασμοί του εχθρού είναι σε τέσσερα, κυρίως κάνει ανακύκλωση σε τέσσερα επίπεδα. Πρώτον, θα σου προσβάλλει την αγάπη του Θεού. Δεν σε αγαπά ο Θεός. Αν σε αγαπούσε ο Θεός, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Γιατί αυτό το παιδί σου, γιατί αυτό τον άντρα, γιατί αυτό τη γυναίκα σου. Την αγάπη του Θεού. Δεύτερον, τη δύναμη του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός. Τώρα, ούτε ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και το έχει επιστημονικά φέρει. Ακούσα από τον γιατρό τώρα. Στο έλεος του Θεού τώρα. Ίσως ξέχασέ το, να τα ετοιμάσω να το θάψεις. Εντάξει. Τη δύναμη του Θεού. Τρίτον, τη σοφία του Θεού. Δεν ξέρει ο Θεός. Γιατί, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου. Δώσε εσύ λύση. Και τέταρτον, last but not least, την αλήθεια του Θεού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ή αν είναι έτσι, δεν είναι για σένα, είναι για άλλους. Πολύ πνευματικούς. Εντάξει. Προσβάλλει λοιπόν την αγάπη του Θεού, προσβάλλει τη δύναμη του Θεού, προσβάλλει τη σοφία του Θεού και προσβάλλει την αλήθεια του Θεού. Σε αυτά το παιδί του Θεού πώς θα αντιστέκεται. Είναι γεγραμμένο. Είναι γεγραμμένο. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε λιγοπιστήσει λοιπόν όλοι οι αδελφοί. Όμως εκείνος, δόξα στο όνομά του, μένει πιστός. Πρόσεξε κάτι. Η αγάπη του είναι τέτοια, εδώ αυτό αφορά τα ζευγάρια. Κυρίως τώρα που θα πω. Και όλους βέβαια, αλλά κυρίως τα ζευγάρια. Και αυτά που είναι σε έγαμη ζωή και αυτά που πρόκειται να παντρευτούν. Δεν σοκάρεται ο νυμφίος από τις αδυναμίες της νύμφης. Είναι στη θέση του. Και το ίδιο πρωταρχικά πρέπει να κάνει κάθε άντρας πρωταρχικά για να τον μιμηθεί, η γυναίκα του να εμπνευστεί να τον μιμηθεί. Ένας άντρας που αγαπάει τη γυναίκα του είναι ο αντιπρόσωπος του νυμφίου στη γη απέναντι στη γυναίκα του. Εντάξει. Η εκκλησία είναι η δόξα του Κυρίου και η γυναίκα είναι η δόξα του ανδρός. Εντάξει. Ο Κύριος δεν σοκάρεται από την αδυναμία μου και από την αδυναμία σου. Εν Χριστώ είμαστε όλοι φιλικά, πνευματικά, έτσι. Είμαστε νύμφοι. Δεν σοκάρεται, μένει πιστός. Και επειδή μένει πιστός, μπορεί να μ' αλλάξει. Αλίμονό μου και αλίμονό σου, αν είχε συναισθηματικά κενά και συναισθηματικά προβλήματα, επειδή εγώ τον απογοητεύω. Ναι. Αλίμονό μου και αλίμονό σου. Ο Κύριος δεν έχει συστηματικά τραύματα, ούτε κόμπλεξ. Δεν με είδε καλά η Ρούλα και έχασα, λέει, τη χαρά μου. Αλήθεια. Ναι, γίνεται αυτό στις σχέσεις μας. Τραγουδούσε ο Γούναρισε. Όταν γελάς όλα γύρω μου γελούνε παλιά. Ο Θεός δεν έχει τέτοια προβλήματα, αδελφοί. Ο Θεός είναι ο ίδιος και όταν γελάω και όταν κλαίω. Και όταν τον δοξάζω και όταν ολικοπιστώ. Δεν έχει συναισθηματικά κενά και συναισθηματική ανισορροπία. Είναι στη θέση του. Να αρνηθεί εαυτόν δεν δύναται. Και επειδή είναι ισορροπημένος, πρόσεξε, δεν επηρεάζεται όπως εμείς επηρεαζόμαστε ψυχικά όταν δούμε το παιδί μας να κλαίει. Όχι. Ο Θεός φαινομενικά φαίνεται άκαρδος και σκληρός όταν χτίζει τη δική του φύση στον πυλό μας. Σε αφήνει και κλαίς, σε αφήνει και υποφέρεις. Εντάξει. Θλίβεται, κατά πάσα στα θλίψεις αυτών είναι θλίβεται, ναι, αλλά είναι άκαμπτος στο σκοπό του. Εντάξει. Όπως αν είσαι σωστός πατέρας και σωστή μάνα, δεν θα δώσεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο 16χρονο, 17χρονο γιο σου χωρίς άδεια και ας σκοτώνεται αυτός και ας κλαίει και ας σου λέει «Δεν με αγαπάς, τη πατέρα είσαι εσύ, τη μάνα είσαι εσύ». Όχι. Τα κλειδιά θα τα πάρεις όταν έρθει η ώρα. Μην κλαις, παιδάκι μου, πάρε τα κλειδιά. Πάει το παιδί, καταστράφηκε. Εντάξει. Λοιπόν, να είναι λοιπόν ελεήμων, αρχιερεύς και πιστός τα προς το Θεό στο τι να κάνει. να ανακαλεί, προσέξτε, να ανακαλεί χρησιμοποιώντας την εξυλαστήρια θυσία σε σχέση με τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό λέει στην Ρωμαίους επιστολή, ποιος θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, Θεός ο δικαιών. Η απάντηση. Τι στέλνει είστε ο κατακρίνων, ποια είναι η απάντηση τώρα. Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, ώστις και μεσητεύει εν την χάνη, λέει το κείμενο, μπροστά στο Θεό για μας. Εντάξει. Όταν στη ζωή μου υπάρχει κατήγορος και υπάρχει, δόξα στο Θεό, στο θρόνο του Θεού υπάρχει και έχουμε συνήγορο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών. Όταν έρθει ο Σατανάς να κατηγορήσει το χάρι, τη βούλη, να Αθηνά εμένα, βάλε το όνομά σου, και όταν έχω πέσει δικαιωματικά με κατηγορεί, τότε στέκει με το αίμα του και λέει, ναι, έπεσε στην πορεία του αγιασμού, αλλά εγώ και για αυτό το πέσιμο έδωσα το αίμα μου. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, όμως τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Εντάξει. Και ας το κλείσουμε και ήδη παρατέταρτο, ας πούμε και το 18, να το κλείσουμε το κεφάλαιο. Ενώ γαρ πέπονθε, παρακείμενος του Πάσχο, Πάσχο έπασχον, πίσω με έπαθον, πέπονθα επεπόνθη, για όσους κάνατε αρχαία ελληνικά. Εντάξει. Ενώ γαρ πέπονθε σε όλο το φάσμα στο οποίο έχει πάθει ο ίδιος, επειδή έχει πάθει, μπορεί, δύναται. Προσέξτε, αυτός πέπονθε. Εμείς είμαστε, ανήκουμε στους τις πειραζομένες. Εμείς πειραζόμαστε συνέχεια. Αυτός είναι, τελείωσε, πάει τέρμα τώρα. Θάνατος αυτόν ου κυριεύει πλέον, η αμαρτία δεν θα τον κυριεύσει πλέον, είναι στη δόξα, τελείωσε. Έτσι. Εγώ και εσύ όμως που δίνω τον αγώνα της πίστης, ανήκουμε σε αυτό της πειραζομένης. Εντάξει. Όμως μπορεί να με βοηθήσει. Γι' αυτό ο Χριστός ανάμεσα σε τόσα άλλα που είναι στη ζωή μας είναι και το καταφύγιο μας. Το καταφύγιο, εκεί θα πάω. Όταν πειράζεσαι σε οποιοδήποτε τομέα, μη προσπαθείς. Αν πειράζεσαι με ζήλια, αν πειράζεσαι με φθόνο, αν πειράζεσαι με χερκακία, αν πειράζεσαι με υπερηφάνεια, αν πειράζεσαι με κοινοδοξία, μη προσπαθείς. Όσο προσπαθείς να μην υπερηφανεύεσαι, τόσο πιο πολύ θα υπερηφανεύεσαι. Πήγαινε στον αρχιερέα σου και πες του, Κύριε, και σήμερα πειράζομαι. Και εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θα πει αυτό. Βοήθησέ με. Αργότερα θα δούμε. Το δεύτερο εξάμεινο πρόταθος, με παρησία στο θρόνο της χάριτος για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς καιρό χρείας. Εδώ είμαι, Κύριε. Για να διοχετευτεί και στο πνευματικό αυτό ραντεβού μαζί σου κάτι από τη ζωή σου σε μένα. Να, γιατί ο Χριστός λέει, μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι. Δεν λέει να προσπαθείς να μην είσαι υπερήφανο. Ξέχασέ το. Η φύση σου είναι να υψώνεται. Τέρμα. Έτσι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Να πάρουν το 10. Να είναι οι πρώτοι. Να είσαι ο πρώτος. Έτσι μεγαλώνουμε. Αυτή είναι η φύση μας. Η πτώση, προσέξτε, το διαστρέβλω σε αυτό. Ο Θεός θέλει να μας δοξάσει. Τους δοξάζοντάς με θέλω ταπεινώσει, έτσι λέει. Ταπεινώθε υπό την κρατέα χείρα του Θεού, γιατί να σας πάει πιο κάτω. Για να σας υψώσει. Ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει. Ο Θεός θέλει να σε δοξάσει. Εσύ μην πας να δοξάσεις τον εαυτό σου. Εντάξει. Ενώ γάρ λοιπόν πέπονθε αυτός πειραστής, δύναται, μπορεί. Γι' αυτό πιστός, χωρίς τον Χριστό ως κατοικία, είναι ένας αδύνατος πιστός. Όταν έτσι σχηματικά, πού μένεις, πες τη φυσική σου κατοικία, και πού αλλού μένω εν το Χριστό. Αυτός είναι το σπίτι μου. Και πού μένει ο Χριστός? Στα δεξιά του Πατέρα. Και πού αλλού? Και στη δική μου την καρδιά. Έχουμε μία αμοιβαία κατοικία. Απλά ανταποκρίνομαι στο «μείνατε εν εμή» και τι υπόσχεται «και εγώ εν εμή». Ο μένων εν εμή. Και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει τι πρόβλημα. Καρπό. Ο καρπός δεν είναι θέμα προσπάθειας, αδελφοί. Ο καρπός είναι, γι' αυτό χρησιμοποιεί εκεί, τι προηγείται, ποια ομοίωση προηγείται των λόγων αυτών. Ο μένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ. Είμαστε. Και κλείνω. Πράγμα. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Μείνατε εν εμή. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπό, αν δεν μείνει εν τη αμπέλου, ούτως ουδές εσείς. Δεν είναι θέμα προσπάθειας. Είναι θέμα προσκόλλησης. Ώστε η δική του ζωή να διοχετεύεται, να εγχέεται, να παρέχεται, να διανέμεται σε μένα. Στο βαθμό που από τη δική του ταπείνωση ένα ποσοστό διοχετεύεται σε μένα, εγώ μαθαίνω να είμαι ταπεινός. Στο βαθμό που ένα ποσοστό της δικής του πραότητας διοχετεύεται σε μένα, εγώ μαθαίνω να είμαι πραός. Γι' αυτό με δικαιώνει για να έχω κοινωνία μαζί του. Και η δόξα της Καινής Διαθήκης είναι εγώ στα μαύρα μου τα χάλια αφεαυτού μου, δικαιωμένος χάρη τη Χριστού και δυνάμη του αίματος, να έχω κοινωνία μαζί του, ώστε να αρχίσει να με γιατρεύει η διοχέτευση και η παροχή της δικής του ζωής μέσα μου. Έτσι. Σταματούμε λοιπόν εδώ και θα μπούμε στο τρίτο κεφάλαιο. Κύριε, σου δίνουμε δόξα γιατί έγινες από όσα και με όσα έπαθες ελεήμων και πιστός αρχιερέας στα προς το Θεό, στο να κάνεις συλλασμό με το αίμα σου για τις αμαρτίες μας. Σε ευχαριστούμε γιατί στέκεις ανάμεσα σε μας τους αμαρτωλούς, τους αδύναμους, εσύ ο άμωμος, ο τέλειος, αντιπρόσωπός μας απέναντι στο Θεό και μας έχεις προσλάβει μαζί σου και μας έχεις κάνει ένα με σένα. Δώσ' μας χάρη, Κύριε, να αντλούμε ζωή από σένα που είσαι η ζωή. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε, επειδή εσύ ζεις και εμείς ζούμε, Κύριε. Εσύ είσαι η ζωή μας, εσύ είσαι η ελπίδα στην εμπειρία και στο φόβο του θανάτου, εσύ είσαι η ελπίδα στο αντάμωμα, εσύ είσαι η ελπίδα της Ανάστασης. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας, Πατέρα Άγιε. Αμήν.